Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobré odpoledne od mikrofonu Rádia Wave. Přeje Adéla Paulík-Lichková. Před námi je půl hodinka s diagnózou F. Budeme si povídat s Karlem Malimánkem o terapeutickém vztahu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak terapeutický vztah vzniká? Co ho může zhatit? A taky, jak terapeutické vztahy navazují lidi, kteří mají nějakou duševní poruchu, která třeba jim ten terapeutický vztah nějakým způsobem znemožňuje, anebo díky ní terapeutickém nebo jakémkoliv jiném vztahu nejsou schopni fungovat. To jsou otázky, které v průběhu dnešní diagnózy F padnou. Možná nejdřív vás asi představíme. Vy jste psychoanalytický psychoterapeut a psycholog. Nicméně psychoanalýza pořád má ještě takový ten punc metody, kde ten vztah třeba není úplně na tom prvním místě. Slyšela jsem od některých lidí z oboru takovou anekdotu, že za prvních 20 tisíc vám psychoanalytik řekne dobrý den. Jak je to v dnešní době v psychoanalýze a s terapeutickým vztahem?
Díky za uvedení. Určitě psychoanalýza pořád bývá u nás, zvlášť teda v téhle zemi naší, parodovaná, protože hodně málo lidí skutečně ví, jak to vypadá, nebo jak ta terapie probíhá. A já bych obecně řekl, že ta tendence teďka v současné psychoanalýze je odklon od technik spíš právě k tomu terapeutickému vztahu a vnímání toho, co se skutečně mezi terapeutem a klientem v průběhu toho sezení děje. A takže to se týká, myslím, těch posledních 20-30 let, kdy my už přestáváme v psychoanalýze používat termíny přenos a protipřenos jako něco negativního, ale jako něco, co přirozeně patří do toho terapeutického setkání a toho, co je potřeba zkoumat a probírat a debatovat, protože ty vztahy vnímáme jako klíčový při vývoji toho charakteru, při vývoji i psychopatologie případný a něco, co případně můžeme tou naší účastí korigovat a léčit.
Jaké podoby může nabývat psychoterapeutický vztah?
To se samozřejmě velmi liší právě v závislosti na tom, kdo je klient a kdo je ten terapeut. Ono už ta představa toho psychoanalytického psychoterapeuta, který tam sedí a jednou za těch několik měsíců řekne jedno slovo, je vlastně hodně zkreslená. Takhle zkrátka nepracoval už ani ten Freud, o kterém se právě to říká, že měl ty velmi přísný nároky na to, co ten terapeut má dělat, jaký má být, že má být neutrální, nemluvit o sobě, nějak nepomáhat, nebýt supportivní. To samozřejmě takhle v realitě nevypadá a dá se říct, že každá ta dvojice, ten psychoterapeut klient vytváří nějaký vlastní pole vztahový, ve kterém se to hodně odehrává, ale oba ty účastníci jsou do velké míry vytváří nějakou vzájemnou interagující dvojici, která se vzájemně usměrňuje, reaguje na sebe, takže to není tak jednostranný, jako to bylo dřív, nebo jak ta pozice, nebo jak ta teorie tvrdila, že ten terapeut je ta autorita, která sleduje a vnímá přesně, co se v tom klientovi děje. Nyní je to daleko víc, se vnímá právě to podprahový, co se děje na té nevědomé úrovni mezi oběma aktéry a nakolik se oba ovlivňují.
Občas se v rámci popisování terapeutického vztahu a terapeutovy práci popisuje nebo používá pojem bílé projekční plátno. Takže ten terapeut je jako něco, na co ten klient si různé věci promítá. Myslíte, že to ještě pořád platí, anebo i tohle už se nějak změnilo?
Tak je to taková, bych řekl, ideální představa toho, hlavně ta původní klasická psychologická představa toho, jak ten terapeut by měl vypadat. Tím, že on nevstupuje, tím, že málo mluví, domněle vytváří ten pocit, že je to nějaký plátno, na který ten klient automaticky bude promítat, přenášet ty své vztahové zkušenosti, hlavně z toho raného dětství. Ten terapeut je bude vnímat, psychoanalytik je bude vnímat, zachytávat, interpretovat a vracet k tomu klientovi. Což je taková představa toho jednoosobnostní terapie, kdy ten terapeut slouží jenom jako nějaká funkce pro to, kterou ten klient bude využívat automaticky spontánně k tomu, aby ten terapeut to vracel zpátky a interpretoval. V současné době pořád do nějaký míry tohle platí, zůstává v platnosti, že nějaké věci se promítají nebo ten klient přenáší ty své vztahové zkušenosti, které zažívá mimo terapii na toho terapeuta, to je přirozený, ale zároveň se víc zdůrazňuje role samotné osobnosti toho terapeuta, který sám má nějaký vztahový zkušenosti z dětství. Není to robot, není to počítačový program, ale je to člověk se svýma vlastnostma, se svojí subjektivitou a že i on s tím svým samotným působením, i když zrovna nemluví nebo neinterpretuje, tak stejně ovlivňuje to, jak ten přenos bude vypadat a jak on sám bude prozažívat toho klienta, nebo jaký protipřenos on bude mít, což znamená teda, že má nějaké své pocity ve vztahu k tomu klientovi, který zas nám poskytují dost informací o tom, ne o tom klientovi, ale i o nás samotných a o tom vztahu, který s tím klientem máme.
Existuje nějaký návod nebo nějaká poučka, nějaká hranice toho, kolik toho, co prožívá terapeut, by měl terapeut vnášet do toho prostoru s klientem?
To je, myslím, velmi dobrá otázka. Já si myslím, že není žádná poučka, že neplatí, není tady žádný pravidlo, není nějaký mustr, soupis pravidel, který by jasně vymezoval, co má ten terapeut otevírat, co má sdílet. Já jsem právě teďka zastáncem, měl hodně studiu tu vztahovou analýzu, což je současný směr psychoanalýzy, který právě hodně kritizuje ten původní směr toho, tu podobu toho neutrálního analytika. A on tvrdí, že spíš než, že by ten terapeut odhaloval něco ze svého soukromí, což se může taky někdy stát v nějakých případech, ale ne, zase nemělo by to přesahovat nějakou míru, do který ten terapeut už zahlcuje ten prostor terapeutický svojí osobností, což je ale na úkor klienta. Ten klient tam pořád, ten vztah není symetrický a asymetrický. Klient chodí za terapeutem, protože chce pomoct. Terapeut by si své problémy měl řešit nebo své soukromí řešit někde u svého terapeuta. Ale tak, teď jsem se do toho trošku zamotal, nevím, jak jsem se, hodně jsem odbočil.
Ptala jsem se, kolik tam toho ten terapeut může přinést.
Jasně, že spíš z té vztahové psychoanalýzy se hovoří o tom důležitém vlivu toho seznamování nebo přibližování tomu klientovi, jak pracuje nebo jak uvažuje, jak došel k nějakému nápadu, jak došel k nějaký interpretaci, co ho třeba napadá k tomu, co ten klient říká. Zas to není ale tak, že by to mělo být pokaždý. Je to vždycky o té hledání, myslím, té rovnováhy mezi tou otevřeností, sdíleností, projevováním se, vyjevováním něco z toho terapeutova života nebo z jeho individuality, ale zároveň držení se i zpátky, oddálení se, aby ten klient měl prostor pro to odhalovat, objevovat, zjišťovat sám. Takže není to tak, je to snaha vyrovnávat tady ty protikladné postoje. Není to, když řekneme, že by ten terapeut se měl odhalovat, tak to neznamená, že tam bude mluvit o tom, co měl včera k večeři a jak se skvěle pobavil se ženou, ale najít tu míru, do který ten klient není zahlcovaný s těma informacemi, který nepotřebuje a zároveň má prostor objevovat sám sebe.
Hostem dnešní diagnoze F je psychoanalytický psychoterapeut Karel Malimánek. Karle, podle čeho si podle vás klienti volí, jestli půjdou k terapeutu muži anebo k terapeutce ženě?
Tak v první řadě si myslím, že to je často jenom intuitivní rozhodnutí, který dělají. Já jsem se setkal s tím, že když třeba nám píšou do ambulance potenciální klienti, že mají zájem o psychoterapii, tak rovnou v tom úvodním e-mailu píšou, mám zájem o muže, mám zájem o ženu. Tím je to často vyřešený ten výběr a už se k tomu potom ani nevracíme, protože zkrátka ho kontaktuje případně kolega nebo kolegyně toho určitýho pohlaví. Samozřejmě k tomu může dojít i v průběhu terapie, když navážeme terapeutický vztah, že to je nějaký téma, ale já myslím, že už to je takový ten prvotní filtr, který provádíme, když hledáme terapeuta, terapeutku. Setkal jsem se s tím, že jedna známá zdůvodňovala svůj výběr, že chce ženu, protože s chlapem by to nevydržela. S chlapem by zkrátka nevydržela v té jedné místnosti být takhle v intenzivním kontaktu a už to můžeme vlastně vnímat to, co by se asi tak dělo, kdyby teda k tomu chlapovi nakonec šla. Že by to bylo teda nějakým způsobem hodně intenzivní emočně, pravděpodobně by se tam mohla znovu zažívat ty situace, které zažívala v minulosti, které byly pro nějak bolestný, traumatický a proto volí pro ní přijatelnější alternativu, teda tu ženu. Jo, už to vlastně nějak hovoří o tom, jak ona má zvnitřněný ty vztahy, že ty vztahy se ženami jsou nějak z nějakého důvodu, velmi individuálního nějak bezpečnější, než jsou ty mužský. Ale může to být přesně tak naopak a není zase proto nějaká jednoduchý rovnítko, že ženy vyhrávají ženy. Ne, naopak tohle je velmi individuální a záleží opravdu na té naší zkušenosti, kterou máme s tím pohlavím. Velmi často se tam právě promítají ty zážitky a zkušenosti s našimi rodiči mužskýho, že, jak s matkou, tak s otcem.
Jak se tvoří terapeutický vztah?
To je rozhodně dobrá otázka a já myslím, že je na ní taky dost těžký odpovědět, protože bych řekl, že každý ten terapeutický přístup má trochu jiný, jinou představu o tom, jak ten terapeutický vztah, jaký má být, jak vypadá, jak probíhá. A když mluvíme o psychoanalýze nebo psychoanalytické psychoterapii, která probíhá, psychoanalýza probíhá ve frekvenci i 4x týdně, nebo 4x týdně, psychoanalytická psychoterapie ve frekvenci 2x týdně. A když si tohleto představíte, že chodíte 2-3 roky k psychoterapeutovi psychoanalytickému 2x týdně, tak už nejde tolik o to, co se říká, když mluvíme o terapeutickém vztahu, nějakou empatii a projevení se, akceptaci, ale už tam taky zažíváme nějaké pocity, které bychom třeba na začátku neprožívali. Nejsou to jenom pozitivní pocity, ale zažíváme ve vztahu k tomu terapeutovi i zklamání, hněv, frustraci, závist. Jsou tam i negativní pocity, které se v takovémhle vztahu projevují a záleží na tom terapeutovi a na tom vztahu obecně, nakolik se s tím dokáže vypořádat a nakolik teda můžou tady ty krizové pasáže nebo ty projevení těch negativních pocitů zvládnout a postupovat dál. Takže já si myslím, že každý ten terapeutický směr má na ty nároky na ty terapeuty trochu jiný. A konkrétně, když mluvíme o psychoanalýze, tak tam jde o tu šířku toho prožívání, že nemáme jasně tady vymezenou představu klienta, který odchází šťastný a hippy a všechno vyřešený, ale spíš klienta, který je tvořivější, dokázal v průběhu i toho intimního blízkého vztahu objevit sám sebe i v těch polohách, kterých do té doby neznal a hlavně, že je schopný nějak asimilovat a přijmout a tím pádem nějak rozšířit to svoje životní uplatnění nebo tu sebehodnotu.
Patří do terapie, když mě terapeut štve? Mám mu to říct?
No to je, myslím, ideální téma do terapie, do psychologické terapie, protože samozřejmě není to vůbec nic jednoduchého přijít za terapeutem, kterého ještě moc dobře neznáme, ke kterému vzlížíme, vnímáme ho jako nějakého poloboha a říct mu, hele, vy mě štvete za to, co jste udělal včera, že jste mi otevřel pozdě dveře. To je samozřejmě komplikovaný a už to, jakým způsobem my to projevíme, nebo jestli se odhodláme to říct, myslím, vypovídá o té kvalitě toho vztahu, že ten klient už získal nějakou takovou důvěru, že to tomuhle člověku, tomuhle terapeutovi můžu říct a zároveň můžu mluvit i o tom, čeho se obávám z jeho strany. Co může přijít, že jo? Protože tohle to vytváří velmi silný fantazie o tom, já to občas zjišťuji se svými klienty, když se jich ptám, a co by se stalo teda, kdybyste tady mi řekl, že jsem vás naštval minule. A často tam jsou takové fantazie o tom, že bych je opustil, vyhodil z terapie. Jsou tam takové ty opravdu velmi silný, úzkostní fantazie o tom vyhození, potrestání s tými samozřejmě takový ty vyvýšený pozice autoritativní, která je tam pochopitelně přítomná.
Proč si stavíme svoje terapeuty na nějaký jako pomyslný piedestal a stavíme je o ten schůdek výš?
To je, myslím, přirozený proces a já myslím, že to můžeme vystudovat už opravdu nějakého do té naší prehistorie, že trochu se dá říct, že ty psychoterapeuti převzali tu moc těch takových těch druidů nebo těch opravdu možná i zpovědníků a podobně, nebo nějakých těch autorit, který tady byli proto, aby nějakým způsobem vyspovídali ty, kteří měli problémy a dali jim nějaké rozřešení. A že tuhle tu pozici takovou laickou mají teďka psychoterapeuti a psychologický psychoterapeuti. A nějak, když přicházíme za tím terapeutem, tak podobně, jako když jdeme za lékařem, máme nějakou důvěru, nebo aspoň trochu, jo? Kdy pokud nemáme vůbec žádnou důvěru, tak tam nechodíme k terapeutovi. Ale pokud toho vyhledáváme, tak máme nějakou důvěru v to, že on je schopný nám pomoct s tím naším trápením, že má teda nějakou speciální tím pádem moc, že jo? Má nějakou autoritu, má vzdělání, máme samozřejmě o tom různý fantazie, jak nám tenhle ten člověk pomůže a to pochopitelně i ve vztahu s tím, že tam probíhají takový ty přenosový vztahy, které jsme zažívali s našimi rodiči, který vždycky vnímáme, nebo jako malí vnímáme ty rodiče jako ty mocnější, ty mocný, tak ve spojení tady s tím očekáváním vytváří tady tu pozici té autority, kterou ale pochopitelně do nějaký míry ten terapeut taky má, že jo, to nejde jednoduše odmítnout, zkrátka je potřeba tady s tím umět pracovat, tady s tou pozicí, ale nezneužívat jí.
Diagnoza F, to je pořad, který právě teď posloucháte na rádiu Wave. Já jsem Adéla Paulík-Lichková, naproti mě sedí Karel Malimánek, psychoanalytický psychoterapeut a povídáme si o terapeutickém vztahu. Karle, co když zjistím, že můj terapeut je člověk a že dělá chyby a trochu mi ho to tak jako sundá z toho pomyslného piedestálu. Je možné v terapii pokračovat? Patří to tam?
No, zase, že jo, to hned mě jako napadá terapeutická odpověď, že proč by to tam nepatřilo, nebo co by teda tomu bránilo, že tam nepatří. Rozhodně to myslím hrozně důležitý prvek toho vztahování. A právě ono už, když jsme mluvili v té předchozí části o tom, jak vnímáme toho terapeuta jako toho autoritu na začátku a vzlížíme k němu a přisuzujeme mu až takový ty božský a rodičovský, otcovský atributy nebo materský atributy, tak právě tou druhou částí toho, vlastně ten protipol tomu je i ta jejich vzájemnost, to jejich postupný, to, že se mi v průběhu té terapie dozvídáme o tom terapeutovi něco, co nám ho vlastně tady z toho piedestalu postupně sundává. A to jsou právě ty věci, které o sobě buď ten terapeut řekne sám, nebo to nějak projeví, nebo my si to dozvíme sami, protože máme internet, že jo, a myslím, že všichni, kdo chodili nebo chodí k terapeutovi, zažili ty stavy, kdy ho zuřivě googlují a snažili se o něm něco dozvědět, něco navíc, co o sobě neříká. A já si myslím, že to je přirozenou součástí tou vlastně doplňkovou k tomu vnímání toho terapeuta jako autority, že tam je i ten prvek té vzájemnosti, nebo ten pol té vzájemnosti, kdy to jsou pořád dva lidi, kteří se nějakým způsobem na sebe reagují, postupem času vytvoří nějaký způsob komunikace, která je pro oba do nějaký míry uspokojící. A čím víc převažuje ten pol druhé, jo, čím víc převažuje ten pol, že začínáme se dozvídat nebo sesazovat toho terapeuta z toho piedestalu, tím i víc začínáme my růst. Jo. Mně se hrozně líbilo, můj analytik to pojmenoval, že jeho, když byl sám ve svý výcvikové analýze, tak ten jeho analytik mu na začátku přišel hrozně vysoký, jako velký chlap, a když odcházel, tak byl o dost menší, jo, byl o 20 čísel menší. Já myslím, že to tak symbolizuje to, co se děje v průběhu terapie, že odcházíme v situaci, kdy už myslíme, když si myslíme, že toho terapeuta docela dobře známe a loučíme se v ideálním případě jako nějaký přátelé, jo, který něco hlubokého zažili, ale s tím, že už si jdeme ten život žít sami dál. Jo, takže myslím si, že tyhle ty póly, že na začátku té terapie má tendenci spíš převažovat ten idealizační, když vnímáme toho terapeuta jako tu autoritu, to zkrátka myslím ani nejde nějak jinak. Usnadňuje to taky ten proces na začátku navazování toho vztahu, ale postupně se taky tam sílí ten protipol, který je o tom, o té vzájemnosti a o tom odhalování a touze odhalovat i ty lidské stránky u toho terapeuta, nebo to, že dělá chyby.
Teď ještě z druhé strany. Mám někdy pocit, že někteří naši bývalí klienti směřují k tomu, že vlastně jsme kámoši. Mm-hmm. Proč se to děje?
No, to zase můžou být různý hypotézy. Jo. Mě napadá to, že zkrátka to nechceme ukončit. Ono, když si vezmeme, že s tím terapeutem často zažijeme, nebo v té terapii, hlavně psychologické terapii, kde teda opravdu ta škála těch pocitů, který zažíváme, je podle mě velmi široká, a proto teda aspoň mě to vždycky přitahovalo tady ten směr, protože jsem do toho i s tím šel, že si chci zažít něco, co jsem si nezažíval jinde, ale o to víc, když něco takhle intenzivního zažijeme, o to větší můžeme mít ale potom problémy s tím to příjemný nechat. Nechat za sebou, opustit toho člověka, který tam hodinu nebo dvě, čtyři hodiny do konce týdně nás poslouchá a věnuje nám svoji úplnou pozornost, a my se cítíme samozřejmě skvěle. Takže to je potom ukončení, nakolik teda opravdu proběhne ta fáze toho ukončení a my se rozejdeme a každý si jdeme žít ten svůj život, anebo pokud teda budeme pokračovat jinak, já teda nevím, já se svýma klientama rozhodně ty přátelské vztahy potom nenavazuju, ale tím neříkám, že se to nemůže nikdy stát.
Můžeme být závislí na svém terapeutovi? Zejména, když teď zmiňujete třeba psychoanalýzu, která může trvat několik let a třeba i čtyřikrát týdně, to je velké množství času.
Já myslím, že určitou fázi té terapie, ta závislost je naprosto přirozená součást toho procesu. Obzvlášť, když chodíme čtyřikrát týdně, tak vidíte, kolik času nám to zabere tam tomu analytikovi dojet, strávit tam hodinu, otevírá to v nás ty stavy, ty schémata vztahový, o kterých jsme možná ani netušili. Takže je to velmi intenzivní a ta závislost na tom, že tam je ten analytik, který nás potom v tom taky podrží, nebo že máme to místo, kam můžeme přijít a můžeme o tom mluvit, je strašně důležitá a ta závislost se rodí podle mě přirozeně, ale stejně tak je potom potřeba teda mít taky zažívat tu fázi, kdy tu terminální neboli kdy dochází k tomu opouštění nebo osamostatňování se v tom, že teda opouštíme analýzu a jdeme žít.
Co může kazit terapeutický vztah? Co nám ho může hatit?
Zase to je dost komplikovaná otázka. Těch věcí, které může hatit ten, je celá řada. Mně napadá, může to být opravdu to, že se jak ten klient, tak ten terapeut uzavřou do nějaký takový dvojice nebo odehrávají něco, co klient dobře zná, v čem ten terapeut je nějakým způsobem komfortní, třeba že opravdu vystupuje v pozici autority, radí, pomáhá tomu klientovi, který teda je v té závislé pasivní roli, ale je to zároveň vztah, nebo tam ta vztahová dvojice, kterou on dobře zná a která zase nevede k tomu nějakému pocitu toho, že se toho taky můžeme vystoupit a že se tam může dít mezi náma něco jiného. Jo? Že zkrátka ten terapeut v tomto případě je ten, který by měl i právě s pomocí supervize nahlížet to, co se tam děje a nakolik tam neprobíhá něco, nějaký patologický vztah.
No a na závěr se dostáváme i k těm duševním poruchám. Jak se navazuje vztah s lidmi, kteří třeba i v kontextu své duševní poruchy nějaké vztahovosti jakoby nebyli schopni?
No já si myslím, že teda většinou opravdu do té terapie, pokud pracujeme, máme pracovny a nebo děláme v ambulanci a nejsme přímo jako na psychiatrických pracovištích, tak většinou chodí lidi, kteří jsou nějakého vztahu aspoň minimálně schopní. A už ten samotný moment toho vztupu do té ordinace je vlastně nějaká iniciace toho vztahu. Nebo tím pádem jsme překonali ten úvodní strach z toho, a ono pro každého, i pro terapeuty, i pro ty klienty, ten úvodní interview, nevíme, co máme čekat, kdo tam bude sedět, kdo tam bude na té druhé straně, jak pro terapeuty, tak pro klienty, je to vždycky náročné, to první setkání. Takže já myslím, že už ten klient, který překročí tu hranici toho vstupu do té pracovny, je schopný navázat nějaký takový vztah, který se dá rozvíjet dál v té terapii.
No a když třeba teď velmi už jenom krátce vzpomenu pacienty třeba s hraniční poruchou, pro které je to vztahování jako velmi obtížné, tak jak se pracuje s tímhle třeba?
No zrovna pro hraniční klienty je teďka vyvinutá vlastně v rámci psychoanalýzy speciální metoda, takzvaná transference focused psychotherapy, která pracuje právě víc s tím, co se děje tady teď a tady mezi klientem a terapeutem. Více se zaměřujeme na to, jo, jaký pocity se otevírají ve vztahu, co v těch klientech vyvolávám. Já jsem vlastně prošel tím základním výcvikem a je to dost náročný, ale rozhodně to není tak, že by hraniční nebyli schopní vztahu. Oni jsou, jenom ho prožívají velmi intenzivně prožívají ty zranění, ty signály nezájmu ze strany terapeuta a je to často velmi bouřlivý zážitek pro obě strany, ale rozhodně i tyhle klienti těží z terapie.
Říká Karel Malej-Mánek, víc už se do dnešní diagnózy F nevejde. Děkuju vám za rozhovor, těším se třeba někdy příště zase. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.